Herra forseti, þær spurningar sem að háttvirtur þingmaður varpa til mín þar jafngilda því í rauninni að háttvirtur þingmaður að hann vilji fá léða hjá mér kristalskúlu til þess að skyggnast inn í framtíðina. Slíkur spámaður einfaldlega er ég ekki. Það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er lang líklegast, en svo kemur fram í þeirri skýrslu sem hann vísaði til, að þessi mikla þorskaflaskerðing komi harðast niður á þeim byggðarlögum þar sem eru háðastar sjávarútvegi. Það er hins vegar ekki hægt að slá neinu föstu um það hvernig að þróun verður í einstökum byggðarlögum og ýmsum ástöðum. Í fyrsta lagi þá bendi ég á það að þegar að byggðastofnun, svo stofnun sem háttvirtur þingmaður veitti nú forstöðu hér fyrir nokkrum árum, gerði á því úttekt í september hvernig útgerðarmenn og þeir sem að reka fiskvinnslu telja að þróunum verði, þá töldu þeir allsendis óvíst að það væri hægt að spá það 3 ár fram í tímann. Í öðru lagi þá hefur ríkisstjórnin gripið til mótvægisaðgerða sem að kosta 6,5 milljarð og eru líklega að sögn fjármálaráðuneytisins að skapa 500-600 störf. Í þriðja lagi þá bendi ég á það í mótvægisaðgerðum er að finna margvíslegar úrbætur að því er menntun varðar og háttvirtur þingmaður, hann hefur sjálfur margoft bent á það hér í þessum sal, að aukið framboð á menntun það auki rótfestu hér að og þar með dregur úr fólksfækkun. Í fjórða lagi þá hefur ríkisstjórnin verið önnumkvæm við að treysta grunngerðin á landsbyggðinni, bæði með því að bæta samgöngur, með því að taka ákvörðun að bjóða út háhraðatengingar þar sem að þær eru ekki, með því að bæta og auka samkeppni í ljósleiðarakerfinu. Þetta er allt saman aukin og traustari grundvöllur fyrir hugmyndir manna sem að vilja reyna að búa til ný störf. Þetta verður allt saman áhrif. Þannig að á þessu stigi þá er ekki hægt að halda neinu fram, eða ég treysti mér að minnst ekki til þess, hvernig að íbúaþróunin hún muni verða. Hins vegar þá má hugsanlega lesa vísbendingur um þessa þróun úr þeim tölum sem háttvirtur þingmaður var meðal annars að vísa til hérna áðan. Varandi fólksfjölda þróun á landsbyrni, það kemur í ljós að á Austurlandi hefur fólki fjölgað 22%, 12% á Suðurlandi, 8% á Vesturlandi og 2% á Norðurlandi eystra. Hins vegar hefur samdráttur í hefðbundum atvinnugreinu leitt til þess að það hefur fækkað á Vestfjörðum 14% og 10% á Norðurlandi vestra. Í hnotskurn þá er mitt svar við fyrir spurningu þingmannsins þetta: ég er bjartsýnn á að íbúum halda áfram að fjölga á Austurlandi, á Suðurlandi, Vesturlandi og ég tel allgóða líkur á því að í sömu átt halli á Norðausturlandi, ekki síst eða ráðist í stórframkvæmdir í þeim landshluta. Ég vona líka að undir lok þorskaflaskerðingarnar þá hægi á núverandi íbúaþróun á Vestfjörðum, meðal annars vegna aðgerða Vestfjarðanefndar, og ég tel að það þurfi svipaðar aðgerðir á Norðurlandi vestra og menn gripu til á Vestfjörðum til að geta hægt á þróun þar og lokum snúðinni við. Háttvirtur þingmaður spyr líkum áhrifin á meðaltekjur. Já, ég kannast ekki alveg við þessa tölur sem háttvirtur þingmaður var að fara með hérna áðan og hvernig þróun hefur verið. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, þar að segja meðal atvinnutekjur sem að eru reiknað sem summa ástekna í aðalstarfi hverri atvinnugrein deilt með meðalfjölda starfa, þá voru hæstu meðaltekjur í aðalstarfi árið 2005 á höfuðborgarsvæðinu rífar 3 miljónir og lægstar í Norðurlandi vestra og Suðurlandi að tæpar 2,5. Eins og ég sagði og háttvirtur þingmaður er mér sammála þá er líklegast að í þeim sveitarfélögum sem að eru háðust sjávarútvegi, og við skulum ekki gleyma því að 53.000 íbúa landsins, 17%, þau búa í byggðarlögum þar sem að 10% af landsframleiðslunum, svo má segja, er koma frá þessum atvinnugreinum. Nú, ég leitaði upplýsinga hjá byggðastofnun sem að háttvirtur þingmaður hefur nú veitt stjórnarformennsku fyrir hér fyrr á árum, og hún treysti sér ekki til að spá nákvæmlega fyrr það hvernig þorskaflaskerðingin mun hafa áhrif á meðaltekjur einstakra landshluta. Ég þarst ekki gögnin, og þó ég sé spámannlega vaxin, þá hef ég ekki getuna til að geta lagt þetta fyrir háttvirtan þingmann. Ég sagt þó mitt almennamat. Ég held að það sem að hlutfall starfa í veiðum og vinnslu er langlægst á höfuðborgarsvæðinu, þá sé ljóst að áhrif á meðaltekjur þar verða mun minni en á landsbyggðinni, og af því bara dreg ég þá einföldu ályktun að á meðan að þorskaflaskerðingin varir þá drægi heldur sundur með höfuðborgarsvæðinu og þeim landshlutum sem eru háðastir sjávarútvegi og höfðu minnstar meðaltekjur árið 2005.